jāsaka, ka šogad statistika ir nedaudz uzlabojusies, un šogad uz Latvijas ceļiem ir gājuši bojā 36 gājēji. Šis skaitlis nav mazs, bet nu, tas ir salīdzināt ar iepriekšējo gadu mazāks. Pagājuši gadu bija 41 gājēji, 10 mēnešos gāja bojā. Šobrīd ir tā, ka viens no lielākajiem tumšo gājēji draugiem sniegs ir pazudis. Un ceļi un ielas kļūst tumšas, un līdz ar to šie tumšie gājēji kļūst pavisam neredzami. Un to ļoti tiešām gribētu, lai cilvēki ņem vērā, ka tumšs cilvēks uz tumša fona autovadītājiem praktiski nav redzams. Un lai mēs kļūtu gaišāki, pamanāmāki, nu vienīgais veids, kā sev izglābt dzīvību, ir šie te atcerotāji lietošana, atcerojošo materiālu izmantošana apģērbā vai atcerojošo vestu lietošana, būtībā darīt kurš līdzeklis, kas var palīdzēt kļūt pamanāmam.